Мінску 21 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед темов нашей программы. Сегодня вышли на волю еще несколько человек, которых затримали на 10 суток, их подозреваних у справе об выбуху в Минску 4 липня. Им не предъявили никаких обвинувачений. За кратами застаются несколько десятков человек, у тем лику оппозиционные активисты Антон Койпиш и Ля Богдан. Питание об максимум бойкоте выборов у Палаты представников партии БНФ вырешить съезд этой организации, який сегодня призначили на 10 жнивня. Каля мястечка Городок на Белосточине протягивается 19-й фестиваль музыки молодой Беларуси «Басовища». Сегодня основной день конкурсной программы. Это и иншая после выпуску новинов.
У студии новинов далее Кастуй Бандарук. Сегодня у свете. Координатор внешней политики в развязу Хавьер Соляна заявил в Женеве, что международная супольность еще раз ожидает отказа Тагарану на найновшие пропановы шестерки взамен за отмовление Ирану от узбогачения урану. Лідер Абхазії Сергій Багапш категорично відкинув пропонований Німеччиною план урегулювання грузинсько-абхазського конфлікту, який предугледжує вертання утікачів. Керівництво Подільної Осетії так само відкинуло ініціативу проведення у Брюсселі перемовів з Грузією. Намісник прем'єра самообвішаної республіки Борис Чачиєв заявив, що представники республіки не були запрошені на перемови. Прем'єр Великої Британії Гордон Браун виказався за поступовий вивід британських сил з Іраку, однак при гэтым адзначив, що він супраць установлення нейкага конкретного графіку. У Іраку ведучи суніцький блок вернувся у склад коаліції на ураду, який означалює представник шиїцької більшості. У бої у афганській провінції Забул забіти як мінімум 9 воєвників. Поводле місцевої поліції воєвники напали на військову кольону сілу НАТО. У сусідній провінції Кандагар у виніку вибухов бомбов, закладених на дорозі, загинули 5 поліціянтів і 1 солдат. Прем'єр Іраку Нурі Аль-Малікі фактично підтримав пропанову кандидата у президенти США від демократичної партії Барака Обама об виводі американських сил з Іраку тягом 16 місяців. У інтерв'ю німецької газеті «Шпігель» Малікі виказався за якмога худчейший вивод сил з США. Обама прибыл сегодня в Афганистан без ранейшего попереджения об этом с меркованием безопасности, начинающий свою тыдневую поездку по Близким Усходе и Европе. Это были новины. Наступный выпуск праз полгодины.
У ефіры Радіо Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння выйшлі на волю яшчэ некалькі чалавек, якіх затрымалі на 10 сутак, як падазраваных у справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Ім не прад'явілі ніякіх абвінавачванняў. Тым часам за кратамі застаюцца некалькі дзясяткаў чалавек, у тым ліку апазіцыйныя актывісты Антон Койпіш і Ля Богдан. Іх затрымалі 9 ліпеня, але ў пратаколе пазначылі дату 10 ліпеня. Больш падрабязнасцяў пра сітуацыю з затрыманнямі і пра справу аб выбуху на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А цяпер да тэмы выбараў. Ці трэба партыі БНФ надалей удзельнічаць у кампаніі па абранні дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў? Адказ на гэтае пытанне дасць з'езд гэтай арганізацыі, які прызначылі на 10 жніўня. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Пра такое рашэнне кіраўніцтва партыі паведаміў журналістам яе лідар Лявон Барашчэўскі. Яно стала вынікам абмеркавання сітуацыі на сённяшняй нарадзе. Планавалася паседжанне сойму БНФ, але адсутнасць кворуму мусіла прыдаць сустрэчы статус нарады. Аднак сутнасць ацэнкі сітуацыі ад гэтага не змянілася, падкрэсліў спадар Барашчэўскі.
Калі наша партыя можа прыняць рашэнне, скажам, нейкае дэманстратыўнае, ці аб зняцці кандыдатаў з выхаду з кампаніі, пры якіх умовах? Думкі падзяліліся, в принципе, все пришли до высновы, в вынику долгой дискуссии, что до з'езда робить этого не будет. Все-таки з'езд повинен быть ён назначенный, мы его уже не отменим. Коли не будет новой хвали, новый выбух не придумают, там что-нибудь, новой хвали посадок не будет, то такой подставы явной нема для того, как сдыматься дотерминово. Будем далее, покуль, робить все по графику компании, регистровать инициативные группы, робить все необходимые заходы.
Юра Тарас Губаревич, сябра Сойму, казав про обов'язкову узгодненість діянняў партії з іншими опозиційними силами.
Вельми важно, каб ми дзейнічалі у ситуації зняття кандидата узгоднена з астатніми партиями, які виходять в об'єднаної демократичної сили. Тут насамрэч я признаю, що не мусить відбутися така ситуація, коли тільки наша партія заявить про зняття кандидата, а всі остатні будуть в силу тих чи інших причин удзельнічаць далі в виборчому процесі.
Сергей Антусевич з Городенщини лічить, партія мусить не тільки думати над тим, як лепш провести наступний етап виборчої кампанії, але і неоткладно проаналізувати пройшовши. У Городенській області у склад округових виборчих комісій потрапив тільки один представник Демсілу. І про це у опозиційному сяродку усі ведають. Але амаль ніхто не ведає про те, що некоторих проуладних вилученців залічили у комісії з порушенням законодавства, повідомив господар Антусевич.
На сьогоднішній день у нас є приклади людей, які потрапили в цю комісію. Ми потрапили туди абсолютно незаконно. Тобто є працівні колективи, які їх вилучили, знаходяться не на території округу комісії, які вилучають. Тобто, звісно, це праця самих кандидатів, самих регіональних структур, але такі приклади є, і з таким треба змагатися.
Керівництво партії БНФ одразу вирішило оказати городенцям юридичну допомогу для складання ґрунтовної скарги у центр виборкам. На сьогоднішній зустрічі обмірковувалася так само і ситуація з виключенням з партії БНФ былого намісника старшині партії Олеся Михалєвича. Спаславшися на те, що з-за відсутності кворуму ніяке рішення прийматися не буде і присутні обмежуються у внутрішній дискусії, господар Борщевський попросив журналістів покинути залю.
Розказував Владимир Глот.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Валентина Соколович з вёски Бакшты Іўёўскага району. Калі у цябе ўласнае меркаванне, і калі яно не супадае з афіцыйным, дык ты для многіх людзей ужо апазіцыя БНФ, а значыць, ваюеш супраць Лукашэнкі. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадачу «Паштовая скрынка 111» слухайце на нашых хвалях пазней. Газета «Комсомольская правда» в Беларуси сегодня поведомила, что учора у Бобруйской колонии шестеро изневоленных ускрыли себе вены. Представник колонии подтвердил газете эту информацию, однако по для его житю и здоровью этих людей ничего не погрожает. Наши корреспонденты проверяют эту информацию, и больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. Так само мы будем сочить за этой ситуацией, слухать наши выпуски новинок. У вёсцы Масты левыя мясцовыя актывісты аднавілі помнік жаўнерам войска польскага, якія ў 1920 годзе ваявалі там на Гарадзеншчыне з чырвонай арміяй. У 1928 годзе на гэтым месцы вайскоўцы гарадзенскага пяхотнага палка імя караля Стэфана Баторыя паставілі камень з шыльдай на пастаменце. У 1939 годзе камень разбурылі. Краязнаўцы гавораць, што тут загінулі жаўнеры з тагачаснай беларуска-літоўскай дывізіі. На месцы падзеі пабываў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Ну вось мы ў мастах левых, і нечакана, што гэты помнік стаіць на падворку, куту падворка прыватнага. Тут бульба расце, я бачу, адразу плот такі ўжо не новы. І за плотам блізка Нёман, там метраў 20 зусім, і там вялікі мост аўтамабільны чараз Нёман. І вось што расказаў краязнаўца Лявон Карпович.
Сабраліся вось людзі для таго, каб адзначыць такую падзею, што знайшлі помнік, который пастаўлены на магіле жаўнераў, которые тут змагаліся з бальшавікамі ў 1920 годзе. Тут канкрэтная дата, 23-го 7-го, трымалі абарону. Залажылі помнік толькі 1928 годзе, это на 10-ю гадавіну адраджэння Польшчы. Помнік быў разрушаны поўнасцю, гэты камень быў скінуты на бераг Нёмана, яго там вось гаспадар дома знайшоў, адкапаў і сам тут папрасіў людзей, каб дапамаглі.
А ініцыятарам аднаўлення помніка стаў Язэп Палубятка.
Вырашылі сваімі сіламі гэта аднавіць гэты сімвал. Я маю на мер, што гэта будзе даведзена супольна з саюзам паляку, мясцовымі грамадскімі арганізацыямі да ладу. І гэты помнік стане сімвалам нашых братэрскіх адносінаў і сімвалам вайсковай славы.
Сюды ў масты левы прыехаў таксама Юзеф Пажэцкі, саюзу палякаў.
Я ўдзячны Юзефу Палубятку, што ён паведоміў у тым, што на беразе Нёмана знаходзіцца помнік жаўнерам войска польскага, якія згінулі ў вайне з бальшавікамі ў 20-м годзе ў ліпені. Менавіта дзяржалі абарону па левай стране Нёмана. Мы приехали сюда, как почтить память. Был так само ксёнц католический из Рожанки. Помолились, запалили лампки в честь тех жонеров, которые тут менавито спочивают на березе Немана.
Так, а зараз мы погутрим с господаром.
Рыбак Владимир Владимирович, я господар, я живу. Помник, я, говорится, пускай будет помник, это память наша. Кто не погиб, и русский, и поляк, мне это одинаково. Это люди, говорится. Я буду, говорится, охранять, буквально обкашивать его, буду, в общем, за ним смотреть.
Гэта было ў вёсцы Масты Левыя на Гарадзеншчыне, дзе мясцовыя актывісты аднавілі помнік жаўнерам войска польскага. А ў амбасадзе Украіны ў Менску сёння адбылася перадача свечкі памяці ахвяраў галадамору ва Украіне. Яе прывезлі суседнія Літвы. Свечку перадавалі з краіны ў краіну з Аўстраліі. З Беларусі свечку памяці павязуць у Польшчу. Прадстаўнікі амбасадаў, грамадскія дзеячы і чальцы беларускага згуртавання ўкраінцаў наведалі выставу, прысвечаную падзеям 1932 і 1933 гадоў ва Ўкраіне. На цырымоніі прысутнічала наша карэспандэнтка Любоў Лунёва.
Амбасадар Украины в Беларуси Игорь Лиховы означил на церемонии передачи свечки памяти той факт, что Голодомор в Украине 17 краин света признали как трагедию геноциду украинского народа. Свечка памяти по 3 дні была у Эстонии, Латвии и Литве. Украинцы, которые живут в этих краинах, собирались вокруг яе и делились успоминами про подеи 1932-1933 году, когда в Украине загинуло несколько миллионов человек. Так отбылося и сегодня у амбасаде Украины, говорит амбасадор Игорь Лиховы.
Украинская громада объединяется в своих спогадах про эту страшную сторінку истории світу 20-го столетия, а надто трагічно для українців. В молитві і поминальній тризмі згадує мільйони безневинно загублених в 1932-33 роках злочинним більшовицьким комуністичним режимом людей.
В Украине будут служить мшу на могилках, где ховали людей, навод без труны. На местах массовых похований будут усталеваны памятные знаки ахвярам сталинизму. Только из одной со справоздачей у ГПУ у Москву доводится лишь бы 2,5 миллиона необошиков в Украине за 4 месяца 1932 года. Тогочасный чиновник от улада у Постышев назвал 1933 год годом поразы националистичных элементов в Украине, говорит Игорь Лиховы.
Тоді в Радянському Союзі будували світле майбутнє на могилах мільйонів українських селян, які хотіли нічого, крім того, щоб працювати на землі, вирощувати хліб, годувати не тільки свій народ, не тільки дармоїдів, чиновників і поліційний апарат, а годувати всю Європу, як це і могло бути на нашому чорноземі.
Совєтська історіографія замовчувала тему Голодомору. Про жудасний голод, який приводив до канібалізму, люди розповідали своїм дітям. Заховалися дзьонники і надруковані спомини людей, які витримали у тих умовах. Свідки тих подій покинули заяви об тим, що людей тримали у вёсках, не даючи можливості з'їхати у інші місцини, каб уратуватися. Люди запалили свечки, каб ушанаваць память ахвяру тых часов. Гучали украинские песни и верши украинских поэтов. Выступовцы подкресливали, что про Голодомор еще не сказана уся правда. После доследования архивных звездок будут выдаваться навуковые монографии.
Рассказывала Любовь Лунева. Я нагадаю, в амбасаде Украины в Менску сегодня отбылась передача «Свечки памяти ахвяру Голодомору во Украине».
У новым выпуску передачи «Дом литератора» вас чакая сустрэча с молодым поэтом Артемом Ковалевским. Крытык Язэп Янушкевич зрецензуе сборник нарысаў и успамінаў под назвай «Вільня 1823-1824. Скрыжаванні памяти, прысвечаных справе філяматаў». А ў рубрыцы «Аўтар і твор» вы спаткаецеся с празаікам Францам Чіўком, які жыве ў Віцебску.
Гэтую перадачу слухайце ў нашай праграме пазней, а зараз пра асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Сёння выйшлі на волю яшчэ некалькі чалавек, якіх затрымалі на 10 сутак як падазраваных у справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Ім не прад'явілі ніякіх абвінавачванняў. За кратамі застаюцца некалькі дзясяткаў чалавек, у тым ліку апазіцыйныя актывісты Антон Койпіш і Ілля Богдан. Пытанне аб магчымым байкоце выбараў у палату прадстаўнікоў партыі БНФ вирішить з'їзд гэтай організації, які сьогодні призначили на 10 жнівня. В амбасаді України у Мінську відбулася передача свічки пам'яті ахвяру Голодомору початку 30-х годів минулого століття в Україні. У вёсцы Масты Левыя на Гарадзеншчыне мясцовыя актывісты аднавілі помнік жаўнерам войска польскага, якія ў 1920 годзе ваявалі там з чырвонай арміяй. Каля мястэчка Гарадок на Беластоцчыне ў Польшчы працягваецца 19-ты фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча». Сёння асноўны дзень конкурснай праграмы. Як ви чули, другий день іде фестиваль музики молодої Білорусі «Басовіща» у містечку Городок на Білосточчині у Польщі. На фестивалі присутнічає наш кореспондент Михайло Корнєвич.
Другий день «Басовіща» розпочався з показу фільму польського проєкту «Для все такое» і білоруське незалежне кіно «А ти старий куди?». Это у першину такий проект на фестивалі «Басовіща». А зараз на сцені рихтується до виступлення гурт «Заточка» з Білорусі. Атмосфера фестивалю надалей застається несамовитой. А около шмат белорусской национальной символики. Люди веселые, шмат молоді з Білорусі. Побач там мною намотове мястечко. Тут кожен згадаючи мог поставити свой намет. До речі, воно оховується. А многих гостей з Білорусі доводилось не одно чуть-чуть добрые слова у бок мясцового сервісу. Правый гарантия, значит, это меньше, чем в Белостоке. Остается только пиво, с аппаратом доглядают довольно ветлые охотовники. Сегодня значительно более людей, чем вчера. Им доводилось говорить на фон вчерашних концертов. У большинства также означают выступ гурта «Троица», который принимал удел в якости гостей. У вечера будут объявлены переможцы конкурса. Нагадаю, что в конкурсной программе берут удел только 6 гуртов. Переможцы чекают грошовая премия. А зараз я питаюся у керівника організаційного комітету Федора Тамбровського, як він оцінює фестиваль «Басовіща» сьогодні?
Якби оцінювати з боку організатора, це може бути суб'єктивно, але усе таки ми задоволені тим, що «Басовіща» відбулося, що полювання були безпідставні, коли йшло про глядачів з Білорусі, бо усе таки їх з'явилося, з'явилося їх достатково велика кількість. У гэтым годзе, па-першае, мы паспрабавалі паказаць таксама іншую музыку. Дарэчы, мы ўжо на гэтым фестывалі паказвалі, што прэзентавалі іншую музыку, чым рок. Можна тут казаць пра хіп-хоп і фолк, але ў гэтым годзе мы вырашылі таксама пазнаёміць людзей з музыкай і діджэяў з Беларусі. Паколькі гэта фестываль музыкі маладых беларусаў, імкнемся паказваць усе плыні музычныя, якія цікавяць маладых беларусаў. Вядома, новаўвядзенне гэта таксама паказ кіно ў намёце фестываля. І будемо імкнутися до гэтага, каб пашыраць гэту культурніцкую прапанову аби ад іншыя там іншыя формы мастацтва. Будемо у наступным годзе ўжо плануем паставіць дзве сцэны, запрасіць вулічныя тэатры, працягваць паказваць фільмы.
Так, фестываль кончыцца сёння ўначы. Пераможцы атрымаюць прызы, а госці ўжо заўтра раніцай раз'едуцца і ў гарадку зноў буде тіха, як і цэлы год.
З Беластоцчыны передавав наш корреспондент Михайло Корнєвич. Ми будемо сачыць за падзеямі на фестывалі «Басовіща». Слухайте про пераможцаў у наших выпусках навін, а таксама з'явіцца інформація і на нашым сайце ў інтернеце свабода.орг. Як ви чулі, сёлета шмат беларусаў не здолелі патрапіць на фестываль «Басовіща» з-за таго, што былі праблемы з атрыманнем шэнгенскіх візаў. Якраз тэме шэнгенскіх візаў і коштаў на іх будзе прысвечана сённяшняя экспертыза свабоды.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
І тэму шэнгенскіх візаў сёння абмяркоўваюць палітолаг Андрэй Фёдараў, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі і наш аглядальнік Валер Карбалевіч. Якімі бачаць свае шансы на абранне дэпутатам дачка былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна Вольга? Сергія Прасюкевіча рыхтуюць да пераводу ў Менскую калонію. Скаргу Андрэя Кіма неўзабаве разгледзіць Менскі гарадскі суд. Навіны з жыцця беларускіх палітычных вязняў збіраў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Вольга Казуліна, дочка екс-кандидата на президента Олександра Казуліна, вирішила не обмежовувати свою політичну діяльність боротьбою за визволення батьки, а й самою стати політиком. Вольга заявила про намір стати депутатом парламенту і створила ініціативну групу. 18 липня Вольга Казуліна подала заяву об реєстрації своєї ініціативної групи. Я спитав, як Олександр Казулін поставився до наміру дочки стати депутаткою.
У нас в семье все время было право выбора каждого человека, что ему делать. Он мне предупредил, что будет тяжело, много грязи, много обмана. Вот, но тем не менее.
Вольга меркує, що прозвище Казуліна буде допомагати їй у змаганні за голоси виборців. Що ж за позиції влади, де її планів на депутатство, молода жінка ілюзій не має.
Лукашенко ніколи в житті не допустить чоловіка з фамілією Казуліна в парламент, тому що йому тоді прийдеться признати, що люди проголосували не просто за мене, як кандидата в депутати, але й за самого Казуліна. Навіть якщо ми наберемо необхідне кількість голосів для прохождення в парламент, я в цьому абсолютно впевнена, що ми це наберемо, то все одно офіційно ми цих голосів не отримаємо.
Вольга Казуліна каже, що йде у парламент з програмою свого батька, былого кандидата на президента Олександра Казуліна. У кінці липня до політика у Вітебську колонію поїде його адвокат Дмитрий Гарашко. Від його свояки Казуліна сподіваються отримати більше звісток про здоров'я політв'язня. У листах домов Олександр Казулін незмінно пише, що з ним усе добре. Нагадаємо, Олександр Казулін був осуджений на 5,5 років, з яких відбув за кратами уже 2,5 роки. Сергія Просюкевича тюремне начальство все ж намірене перевести у Менскую колонію. Гэтак меркує жонка предпринимальника Наталья.
Вроде как собираются. Вызывали его в спецотдел, спрашивали, где работал, кем работал.
Сергій Просюкевич до того, як стать предпринимальником, служив експертом в управі міліції. Поводле звісток, у Менской колонії є отряд, куди зміщають для відбиття покарання былих міліціянтів. Пакуль невідомо, чи доброохотно написав Сергій Просюкевич заяву на перевод у Менскую колонію у такий отряд. Нагадаємо, предпринимальника осудили на 2,5 года нібито за напад на міліціянта. Сергій Просюкевич заявив у суді, що насамрэч збили його. Присуд активіст потлумачив помстою за удзел у предпринимальницьким руху. Праз три дні, 22 липня, у Менскім городському суді буде розгледжена скарга Андрея Кіма, якого осудили на 1,5 года зневолення. Учора я потелефонував мать активіста Тетяна Ким.
Сегодня я ходила в городской суд и попросила свидание на 21 июля. Они мне разрешили, но сказали, что тогда 22-го, то есть по закону я имею право после суда сразу свидание. То есть тогда мне уже это свидание не дадут.
Тетяна Ким сказала, що погодилася на спотканні 21 липня, бо з пропанови зрозуміла, що все одно сина признають виноватим і відпускати на волю не збираються. І все ж до опошнього маті буде сподіватися на суд.
Все-таки я дуже надіюсь, тим більше от говорила з адвокатом Тамара Олександровна, вона надіється, що може щось все-таки зміниться.
Новини белорусских политвязнев збирал наш корреспондент Олег Грузделович. Вы на хвалях Радио Свобода и зараз обвестка наших коллег из незалежного телеканала Белсат.
Масовища 2008. Свято белорусской музыки. Перед вами уживую соправдные зорки белорусской музычной сцены. Гузет Оркестра, Крама, Троица, Нейродзюбель. Запрашаем у городок, что ли, Белостоку. Соправдный отлет под гуки белорусского року. Глядите нас сегодня про спадорожники Астра и Сириус.
А вы по-ранейшему на хвалях Радио Свобода. У Лондоне во Украинском институте сегодня отбылся показ спектаклю по пьесе Дунина Марцинкевича «Пинская шляхта». Переклад пьесы на ангельскую мову зробила ведомая перекладчица Вера Рыч. На показе присутничал директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук, и мы связались с ним одразу после спектаклю.
Алексей, спектакль только что кончился, все еще узбуженные после аплодисментов, после ответок. Тишиню. Дунин Марцинкевич гучав по-ангельски, гучав вельми смешно. Я взирав просто реакцію публіки і англічан, американців, які не реагували на досіклий вельми повний гумору текст Дуніна Марцинкевича. Адметностью этой прем'єри було, що це не був фактично театральний спектакль, це була так звана репетиція читання. Це вельми добра традиція, має таке виконання. Скажем, многие пьесы традиционно выполнялись только в таким выгляде. Вера Рыч, которая находится побач со мною.
Вера, коли бы я вам задал такое питание, что в перекладе с мовы Дунина Марцинкевича, якая все-таки отрознивается от сучасной белорусской литературной мовы, что для вас было наибольше тяжкое?
Ну, наитяжкое то было разговоры кутохи. Бо ви знаєте, кутоха говорю вельми специфічний в силу традиційної притчі.
Открив сьогоднішнє представлення своїм особливим словом старшиня англо-белорусского товариства профессор Джим Дингли. Пан Дингли, скажите, самое простое питання. Чому прем'єра відбувається в українському інституті? Чому ролі виконуються сябри театрального товариства українського?
Чому? Тому що нема аналогічна організація у білоруському ощерозі. І у даний момент нема вольного місця у білорусів, тому що той дом, де капліця знаходиться, зараз стоїть пустим і чекає на ремонт. Те, що капліця знаходиться у той залі, у будинку, де ми обычно зустрікалися. Так що зараз нема чому зустрікатися там.
Таким чином, прем'єра п'єси Дуніна Марцинкевича «Фінська шляхта», яка у ангельському варіанті має ще підзаголовок «A drop too many» на одну чарку більш, чим треба, відбулася в українському інституті. І в цьому сенсі це саме цікаво, бо мова Дуніна Марцинкевича, його характер і його проблематика були агульні для українців, білорусів, жихарів Полесся у той час, коли створалася п'єса.
З Лондону передавав Олександр Лукашук.
Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи».
І сьогодні свої твори читає могилівська поетка, яка ховається під псевдонімом Анка Упала.
Понеділок починається після п'ятниці. Починався понеділок. Поспяховий пінський предпримальник Павел Потапович по прозвищі Потоцький по будзьоному палів поза п'ятиповерховкой психоневрологічної поліклініки. Понад Потоцьким пролітали птушки, попісквали приємні пісеньки, повітря пахло парфумой, побач працювала пральня. Павел Потапович почувався переможцем. Після протяглих проблем процент податків поменшився, продажі паралонових паліто повялічувалися, починали приносити Потоцькому прибитки. Процес пішов. Пройшло півхвилини. Проз порослий полином пісок поволі показалася протоплазма. «Подалося», – перш подумав предпримальник. Потім підійшов поглядіть. Помацав подешвой. Пляма почала поширатися. Протоплазма погрозливо побулькувати. По крысе показалася пуза, потім перапонки. Павел Потапович познав пудзіла. 550-тонний перапончатокрылий пучавок. По латіні пучавокіс пачварос. Палеонтолог Пскі почасту падрабязна напісаў Патоцкаму пра падобных пачвараў. Пражырлівыя, панцырныя, перасоўваюцца поскакам, пераносчыкі пульпіту. Прадпрымальнік пракрычыў: «Пайшоў прэч!» Падсвядомасць падказвала прыняць проціядзе. Павел Патапавіч паспеў паслухацца, потым працяў пачвару проста па пераносю. Прафесійны падыход. Падчас паядынку пладаножкі пучавока пахіснуліся, пачвара паслізнулася, правалілася пад падгнілую паверхню. Пераможца помсліва памачыўся панад пераносчыкам пульпіту, плюнуў пад падлогу, потым пачысціў пінжак. Поўная перамога. «Перапрашаю, Павел Потапович?» Прадпрымальнік пабачыў побач прывабную паненку, ПТВшніцу, панчохі, паўботікі, прыгожая прычосачка. Павітаўся. Прыгажуня прыветна падміргнула, падышла, пяшчотна пагладзіла патыліцу прадпрымальніка. Пацалавала. Падарыла 15 палкіх пацалункаў. «Пакіньце пурызм пурытанам», пераканаўся Павел Потапавіч. Пашукаў па портках. Паненка падазронна паглядзіла. Потым падрапежніцку пазяхнула. Пахнула похвай. Потым псеўдапаненка, паганы перапончатакрылы пучавок паліморф, праглынуў Патоцкага, паменшыў пагалоўе прадпрымальнікаў. П падмануў пярэваратень. Пачынаўся панядзелак. Паспяховы пінскі прадпрымальнік Павел Патапавіч па прозвішчы Патоцкі прачнуўся пад поўдзень, перажагнаўся.
У Мінску 21:30. У пражскай студыі навінаў далей Кастусь Бандарук. Каардынатар знешняй палітыкі ў развязу Хавер Саляна заявіў, што міжнародная супольнасць усё яшчэ чакае адказу Тэгарану на найноўшыя прапановы шасцёркі ў замен за адмаўленне Ірану ад узбагачэння ўрану. Лідар Абхазіі Сергей Багапш катэгарычна адкінуў прапанаваны нямецкай план урэгулявання грузінска-абхазскага канфлікту, які прадугледжвае вяртанне уцякачоў. Федэральнае ведамства Нямеччыны па барацьбе са злачыннасцю заявіла, што яна баіцца замаху на жыццё міністра ўнутраных справаў Вольфганга Шойбля з боку ваяўнікоў забароненай у Нямеччыне курдскай рабочай партіі. Прэм'ер Вялікай Брытаніі Гордон Браун выказаўся за паступовы вывад брытанскіх сілаў з Іраку, аднак пры гэтым адзначыў, што ён супраць устанаўлення нейкага канкрэтнага графіку. У баі ў ганскай правінцыі Забуль забітыя як мінімум 9 ваяўнікоў. Паводле мясцовай паліцыі, ваяўнікі напалі на вайсковую калёну сілаў НАТА. Прэм'ер Іраку Нуры Аль-Малікі фактычна падтрымаў прапанову кандыдата ў прэзідэнты ЗША ад дэмакратычнай партіі Барака Абамы аб вывадзе амерыканскіх сілаў з Іраку цягам 16 месяцаў. Сёння ў Кабул прыбыў міністр абароны Францыі Гарв Морын і наведаў размешчаны недалёка афганскай сталіцы французскі кантынгент у складзе сілаў НАТА. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Сёння выйшлі на волю яшчэ некалькі чалавек, якіх затрымалі на 10 сутак, як падазраваных у справе выбуху ў Мінску 4 ліпеня. Ім не прад'явілі ніякіх абвінавачанняў. За кратамі застаюцца яшчэ некалькі дзясяткаў чалавек. Генеральны пракурор Беларусі Рыгор Васілевіч, адказваючы на пытанні журналістаў, устрымаўся ад ацэнкі расследавання крымінальнай справы аб выбуху. Ён выказаў толькі пажаданне, каб праваахоўныя органы звялі да мінімум нязручнасці, якія прычыняюцца шараговым грамадзянам у сувязі з неабходнасцю апытаць як мага болей людзей. На пад'ездзе да Ашмянаў у гарадзенскай вобласці затрыманы кандыдат ад аб'яднаных дэмсілаў на ўдзел у выбарах у палату прадстаўнікоў Іван Крук. Каля мястэчка Гарадок на Беласточчыне працягваецца 19-ты фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча». Сёння асноўны дзень конкурснай праграмы. Сёння ва ўкраінскім інстытуце ў Лондоне адбыўся паказ спектаклю паводле п'есы Дуніна Марцінкевіча «Пінская шляхта». Пераклад п'есы на ангельскую мову зрабіла вядомая перакладчыца Вера Рыч. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны.
Вітаю нашых шаноўных слухачоў. У эфіры Радыё Свабода мы пачынаем 128-й выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла. І насамперш пазнаёмлю вас з тэмамі, якія мы сёння пачуем. «Аддаленасць і адданасць» – так назваў сваю новую кнігу малады паэт Артём Кавалеўскі, якая толькі што выйшла ў свет у выдавецтве «Галіяфы». Гутарка з аўтарам далей у нашай праграме. У полі зроку крытыка Язэпа Янушкевіча зборнік нарысаў і ўспамінаў пад назвай «Вільня 1823-1824. Скрыжаванні памяці», дзе сабраныя сведчанні сучаснікаў па гэтак званай справе філяматаў. А гостем рубрыкі «Аўтар і твор» будзе празаік Франц Сіўко, які жыве ў Віцебску. Гэта былі тэмы сённяшняга «Дому літаратара». Пачынаем наш выпуск.
«Отдаленность и отданность» – так назвал свою новую книгу молодый поэт Артем Ковалевский, якая только что вышла у свету в выдавецтве «Галіяфы». От кого и от чего отдаляется автор и кому и чему он отданы, высветляла у него наша корреспондентка Валентина Аксак.
Господар Артём, ваша першая паэтычная кніжка «Адмысловыя гульні», выдадзеная 5 гадоў таму, зрабіла вельмі добрае ўражанне на чытачоў цёплым лірызмам і тонкім гукапісам. І ў новай кнізе чытачы чакалі сустрэчы менавіта з гэтым бокам вашага паэтычнага майстэрства. Але ў новай кнізе вы ім прапануеце не толькі адмысловыя паэтычныя гульні, але і прозу жыцця. Чаму?
Мне ў гэтай кнізе захацелася спалучыць уласна паэзію і лірычную прозу. Там у анатации написано, что верши и лирическая проза, яны не контрастуют, яны не суперечничают помеж собою, а как бы взаимодополняют один одного. Спроба прозы, але такой вельми почутёвой, вельми лирической, вельми плынной, мне подалася вельми таким логичным протягом моей поэзии.
А ти не отдаляетесь вы тем самым от поэзии и не починаете выявлять отданность прозе, про что намекаете и у назве книги «Отдаленность и отданность».
Я думаю, что нет, потому что отдаленность и отданность для меня это, перш за все, почуттёвые категории, которые уластивые взаимным мужчины и жанчыны. И фактично вот эта новая книжка, она целиком присвечена вот этим взаимным. Складанности с одного боку, простости с другого, как это бывает в жизни.
Ваше поколение, поколение 30-годовых белорусских литераторов, это люди с университетской эдукацией, аспирантурой, обороненными кандидатскими, замежными стажировками и выкладческой кафедрой. Вы так само выкладаете у БДУ, занимаетесь исследованием серьезных литературознавчих проблем. Чем разбираете классический мит про громадскую адрынутость поэта, про этого волоцугу, непризнанного громадством? Это сведомый выбор нового поколения?
Это вельми здорово, что сегодня сучасный поэт имеет дочинение с сусветной литературой, может ездить и почуваться вельми лёгка ў еўрапейскім кантэксце. Мне давялося пражыць, правучыцца цэлы год у Кракаве, ў Ягелонскім універсітэце, і я магу адразу сказаць, што мы, беларусы, са сваёй творчасцю досыць цікавыя вось нашым суседзям палякам, якія зараз у еўрапейскім звязі больш пачуваюцца, можа, еўрапейцамі, але беларуская літаратура, сучасная літаратура, яна вельмі адэкватна ўспрымае сябе вось у гэтым еўрапейскім кантэксце.
Новае пакаленне беларускіх літаратараў гэта яшчэ і ў адрозненні ад папярэднікаў дзеці вялікіх зрусіфікаваных гарадоў. Ды і час вашага сталення прыпаў на вірлівую калатнечу найноўшай айчыннай гісторыі, у якім беларускаму слову будзем шчырыя грош цана. Чаму ж ідуць маладыя прагматычныя інтэлектуалы ў беларускія паэты?
Як і звычайнае нармальнае савецкае дзіцё, я пачаў знаёміцца з беларускай мовай і вывучаць яе ў 3-м класе агульнаадукацыйнай школы. Адразу мне гэта было цікава. Адразу я адчуў, што гэта нешта натуральнае, хаця натуральнае звонку. Будучы ўжо падлеткам, быў, канешне, унутраны выбар, на якой мове пісаць, бо я пісаў і па-руску, хаця пачаў пісаць адразу, вось свядома, па-беларуску. Потым быў пераход на рускую мову, ведаючы польскую мову, бо я навучаўся ў польскай гімназіі, я пісаў яшчэ і па-польску. Гэта такая класічная беларуская сітуацыя, што вось мы выкарыстоўваем мовы нашых вялікіх суседзяў. Але ўсё ж такі свядома я прыйшоў да той думкі, ці то сэрцам, ці то галавою, зараз ужо цяжка сказаць, што ўсё ж такі тут, на гэтай зямлі, трэба пісаць, ствараць на гэтай мове, бо яна ёсць, яна не памерла і не памрэ, я ў гэтым упэўнены. Таму вось гэта свядомы выбар. Няхай беларускамоўная паэзія будзе цікавая, там я не ведаю, 10% людзей, але ім яна цікавая і дзякуй Богу. Значыцца, будзем працаваць для іх. Сам сваёй творчасцю я не імкнуся змяніць светапогляд чалавека альбо паўплываць на яго. Паэзія гэта перш за ўсё мастацтва. Я заўсёды кажу так, што не чалавек для мовы, а мова для чалавека.
З паэтам Артёмам Кавалеўскім гутарыла Валянціна Аксак. Протягиваем передачу «Дом литератора». у зборніку під назвою «Вільня 1823-1824. Скрижування пам'яті», який вийшов недавно у видавництві «Лімаріус», зібрані свідчення сучасників по так званим процесі філяматів, самої гучної політичної справі, організованій на Белих землях Речі Посполітої у першій третині 19-го століття. Нагадаю, по справі тоді проходили літератори Адам Міцкевич, Ян Чачот, Томаш Зан і другі. Сторонки маловідомої давніни перегорнув Язеп Янушкевич.
Минулим місяцем червня прийшла до нашого читача незвичайна книга. Незвичайна і на тим, що у тим зборнику подадені як же коштовні і колоритні свідчення спомини про одну з найдраматичних сторонок минулого Айчини. Драма тая діялася у нашій давній столиці, і її можна назвати процес над філоматами і філаретами. А фактично це був погром Віленського університету, самої старожитної навчальної установи на землях Великого князства Литовського, а потім і Російської імперії. Недаремно один з перших спомінів тих матеріалів Яхіма Лілівеля мав заголовок «Війна цара з дітьми» або «На Васильця у Вільні». Так, гэта була війна, змагання з нашою будучиною, якою которим разом окупанти спробували ад нас адабраць. Без штыхов, без гарматов, без картечі ламали, забивали, нявечили живые души на забранай землі. Тому даремно у прадмове укладальник гэтай адмысловой книги Александр Федута подкресливая, вылучая на первое место как бы сухость и науковость подаденных фактов. Вось, например, только один образок сгадка про одного со 108 филоматов филаретов правомянистых Циприяна Дашкевича, житярысом якого Яхим Лілівель сканчивает свои успоминки. Дашкевича вылучала отданность историчной науцы. Скошенный таким жорстким ударом, он мужно успринял его. Никто на Литве подчас того усеагульного гора не мог дорівнятися йому у супокоєнні духа. Кидався йон по різних дорогах Росії, покуль нарешті не добрався до Москви. З власних ахвіруванняв створив Шабровський фонд, собирав і досилав грошову допомогу, стався справжньою душою і потехою вигнанникам. Помер Дашкевич у Москві у 1829 годі. Пожадав, каб тіло ягоне було перевезено у Вільню. Імператор Миколай дозволив перевезти мертвые порештки нябожчика, однак дощуль, а нікому з живих не дозволив вернуться на родную землю. Не меншая мастацкая вартасць мемуараў яшчэ аднаго аўтара, чые ўспаміны ўвайшлі ў складанку прафесара Яна Лабойкі, таксама ўяўляюць сабой апавядальнае слова. Чаго вартая толькі згадка пра баль-прыём у мітрапаліта Станіслава Богуша Сестрацевіча, куды ў ліку ганаровых гасцей заявіліся бесарабскі губернатар генерал Бахмецеў і петербургскі камендант Петрапаўлаўскай крэпасці Сукін, і той, і другі на драўлянай назе. Заўважыўшы, што ў некаторых гостей при зустрічі мільгає усмішка, ободва сышли. Інститут польський у Мінську, який стався донором видання, спричинився до поширення ведов про наше агульне історичне минуле, про якое, як засвідчили сторонки гэта зборника, ми амаль не ведаем. Наогул, треба бути білорусами, каб гэтак моцно хварить на безпам'ятство. Віна тут і наших літераторів усіх поколінняв. Покольки, як сподівався в уступному абзаці своїх мемуарів Яхім Лілівель, знаходження на Васильцева у Вільні під час академічного 1823-1824 годов стане удячным и невычерпным материалом для историчных оповестей и романов. Что ж, нават сучасным белорусским романистам Саладзей написать за третьим, десятым разом про віленскую каханку Наполеона, чем про пакуты и здеки, перенесенные нашими продками с непогасной верой у вольную и свободную будучиню айчини. Беспречной пашаны заслуговывает укладальник выдания Александр Федута, чье навуковое чутье и мастацкий густ не помынліліся, выхопліваючы некалькі гадоў таму у варшаўскім антыкварыяце «Аттікус» восьмы том збору твораў Яхіма Лілівеля. А колькі яшчэ пакутных лёсаў, адчайных сведчанняў нашых продкаў чакае нас у архіўнай цішы. Так супала ў часе, што цяпер давялося мне перачытваць успаміны пра адкрыццё мемарыяльнай дошкі барэльефа Адаму Міцкевічу ў Святаяновскім касцёле ў Вільні, дзе ў склад аркамітэту па ўшанаванню памяці найвялікшага літвінскага генія ўваходзіў Францішак Багушэвіч, чые подпісы аўтографы, бадай апошнія прыжыццёвыя, захаваліся ў архівах Вільні і Уроцлава. Читаючи тие успоміни, гэтак само, як і представлені цяпер мемуари Яхіма Лілівеля, выдадзены у ахопленай лістападаўскім паўстаннем Варшаве ў 1830 годзе, ды успаміны віленскага прафесара Яна Лабойкі, што паўставалі на працягу 13 гадоў, ад 1843 па 1856 спачатку ў Пецярбургу, а потым у Адэсе, але так і не былі завершаныя, умацоўваючы тады думкою пра гістарычнасць кожнага жыццёвага моманту, які незваротна ў будучым стане вось той самай гісторыяй спасцігнуць і ўведаць, якую мы гэтак прагнем. Таму умець у хуткаплынным жыцці прааналізаваць і вылучыць зерне істотнага, талент, дадзены людзям праніклівым і мудрым, якія годныя потым называцца летапісцамі гісторыі. Што ж, спасцігаць і вучыцца радзімай гісторыі ніколі не позна.
Вы слухали водгук Язэпа Янушкевіча на зборнік нарысаў і ўспамінаў пад назвай «Вільня 1823-1824. Скрыжаванні памяці», дзе сабраныя сведчанні сучаснікаў па справе філяматаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем перадачу і ў нашай сталай рубрыцы «Аўтар і твор» сустрэнемся з празаікам Францам Сіўком. А цяпер напамін пра галоўныя навіны сённяшняга дня.
Сёння выйшлі на волю яшчэ некалькі чалавек, якіх затрымалі на 10 сутак як падазраваных у справе аб выбуху ў Менску 4 ліпеня. Ім не прад'явілі ніякіх абвінавачванняў. За кратамі застаюцца некалькі дзясяткаў чалавек, у тым ліку апазіцыйныя актывісты Антон Койпіш і Ілля Богдан. Пытанне аб магчымым байкоце выбараў у палату прадстаўнікоў партыі БНФ вырашыць з'езд гэтай арганізацыі, які сёння прызначылі на 10 жніўня. У амбасадзе Украіны ў Менску адбылася перадача свечкі памяці ахвяраў Галадамору пачатку 30-х гадоў мінулага стагоддзя ва Ўкраіне. У вёсцы Масты Левыя на Гарадзеншчыне мясцовыя актывісты аднавілі помнік жаўнірам войска польскага, якія ў 1920 годзе ваявалі там з чырвонай арміяй. Каля мястэчка Гарадок на Беластоцчыне ў Польшчы працягваецца 19-ты фестываль музыкі маладой Беларусі «Басовішча». Сёння асноўны дзень конкурснай праграмы.
Званкі на свабоду.
Дякую за магчымасць задаць пытанне.
Ну і што можна вам сказаць за 2 минуты?
Як сталаму слухачу, мне вельмі прыкра слухаць хлусню на вашых хвалях.
Я хочу обратиться к президенту Республіки Беларусь. Я знаю, что он меня слышит.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні
на вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
При мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла мы працягваем 128-й выпуск перадачы «Дом літаратара». У кніжнай серыі «Наша Ніва» нядаўна пабачыла свет новая кніга прозы Франца Сіўка пад назвай «Дзень бубна». Скарыстаўшы добрую нагоду, мы патэлефанавалі ў Віцебск, дзе жыве аўтар. Франц, вось ужо больш за тыдзень у вашым горадзе праходзіць міжнародны песенны фестываль «Славянскі базар». Ці наведваеце вы канцэрты, ці сочыце за тымі выступамі, якія адбываюцца ў летнім амфітэатры?
Я быў на гэтых канцэртах, калі быў фестываль польскай песні. Гэта было шмат гадоў таму. І ў мінулым годзе мне дастаўся квіток, я схадзіў такі на адзін канцэрт. Наогул гэта проста прыедаецца, таму што ў асноўным гэта прыязджаюць адны і тыя людзі. Вакол гэтага, безумоўна, многа шуму, і мне, апроч усяго, не падабаецца тое, што з кожным годам гэтае дзейство, гэты фестываль усё больш палітызуецца. Я стаўлюся да яго так, як ставіцца большасць грамадзянаў, напэўна, віцебскія, якія шукаюць, напэўна, іншыя прыярытэты ў мастацтве. Мне ён проста не цікавы. Уся гэтая папса не лепшага гатунку, і адны і тыя твары. Мне не падабаецца вялікая колькасць людзей, натоўп. Я бы якобы до такого кшталту мероприемства.
А теперь давайте, Франц, перейдем до литературы. Дивная речь у Менску не докупиться вашей книги «День бубна», что вышла недавно у серии «Наша Нива». Книга саправды гадак хутко разошлася, чи автор у весь наклад перевез у Витебск, каб и земляки читали.
Справа тем, что частку тиражу робили «Наша Нива» и «Сподар Логвинов», и значная колькость тиражу засталася у Минску. А частку тиражу, безумовно, я забрал с собою. Не могу подсказать на то, что она тут лежит абсолютно без руху. А коли кто ожидает набыть, то коли ласка, нехай приезжают в Витебск, с удовольствием подпишу.
Так что у Витебск варто ездить не только на печенные фестивали, але и для того, как отримать автограф от Франца Сиуко. День у вашей, Франц, о повести «День бубна» отбывается в Украине под назвой «Озерное тюхание», якая вельми нагадывая одну знакомую нам до боли Украину. Скажите, накольки белорусская рычаисность дае вам материал як письменнику? Чи усё ж много доводится придумлять?
И то, и другое, безумовно, без фантазии никуда, але я перекананы у тем, что кожный литератор, про что б ён не писал. Литератор не может не выказаться до решты и затекавить читача тады, коли там нема яго и ягоного глыбинного. Что дотычить рычаисности, то эта рычаисность часом такая, что она пересягает можливости навод литератора, бо ты проявы житчевые, с якими мы сутыкаемся, часом их боязно кранать. Коли я уранку выходжу с дому и я бачу на толпы п'яных людей, вокруг 5-9 поверховок, их так шмат, и эта алкоголизация на таким побытовом узровне, она вельми страшная. Это знак недоброй будучини. Фантазия включается тады, коли потребна некая плынь, але все равно я прихильник того, что в основе лежит реальное житчо.
Вот вы, Франц, сказали про натупы пьяных на витебских улицах. Сдавалось бы, часом реалии нашего життя готовы сатиричный твор. Але нечто отповедные жанры у нас занедбаные. Где новый белорусский Андрей Мрий? Где белорусские пародисты?
Просто новый час, новые песни. Я не думаю, что так уже гвалтовно мы повинны некого пхать або сами исти у той сатиричную гумористичную творчесть. Я недавно читал, сдается, у одним выданий про это, что коли з'явятся творы такого кшталта, то будет литература. Кожный працуя так, как дал ему Бог, и у тем накерунку, какие ему больше придатны. Просто час такий, что сегодня написать про некие з'явы, скажем, негативные, або наогул страшные, просто житчо пересягает все это. Смешение жанров все-таки, напевно, самое наилепшее, и сегодня свет працуя, и литература сусветная, это отпречивание неких канонов, некой формы и пошук постоянный, и в нашей литературе, особливо молодой, это есть. Ну, вот недавно я перечитал Мрия, до речи, его оповедание. Некоторые творы звучат вельми сучасно, а некоторые творы гротескного плана, состарели. Час уносит свои коррективы.
Франция, Витебская областная филия Союзу белорусских письменников, якую вы узначаливаете, что год ладить литературные конкурсы, проводить разные литературные вечерины. Чи есть у вас поразумение с витебскими уладами?
Мы, правда, не сбавили темпу, как ни дивно, бо в минулом году мы провели 2 конкурса, присвеченные юбилеям Купалы и Колоса. Мы провели, удалось нам в советские часы, так не удавалось, провести семинар творчей молоди у Колоску, який вельми здорово отримался. Зараз могу похвалиться, мы рыхтуем выдание, у нас шмат год выходил, 4 выпуски вышли «Альманаха Звена», а зараз мы уже рыхтуем еще один выпуск, черговый, я думаю, на протягу года, и он уже побачить свет. Что дотычить уладов, то, коли отбывалось становление альтернативного союза, то с нами никто не рающе с нами не говорил. Сегодня мы самодостатковые. Я не лечу потребным звертаться до уладов. Наша письменницкая суполка лечит, что мы нам нема чего просить. До того, как сказал Вальзер, не справа уладов быть повивальной бабкой литераторов. И он сказал это в дочинении до молодых литераторов. Але я думаю, что можно применять это высловие и до сталых литераторов, потому что человек гартуется в тяжкостях. Как я, например, люблю писать у стані нейкага экстрэму, экстрэмальнай сітуацыі, у мяне тады найлепш атрымліваецца. Так і праца. Перашкода гэта рух. Гэта рух, і гэта нейкія новыя ідэі. Мы рухаемся ў накірунку рэалізацыі нашых планаў тымі сродкамі, сіламі, якія мы можам адшукаць. А людзей, якія нас падтрымліваюць, больш чым дастаткова.
Я нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння наш госць празаік Франц Сіўко з Віцебску. Франц, што мы сёння пачуем у аўтарскім чытанні?
Гэта будуць запісы, спантанныя запісы, уражанняў жыццёвых. Потэл Пампеі. Ад жахлівага да высокага адзін крок. Попел Пампеі, што чэпіцца падчас вандроўкі да ног, на дзіва не толькі не прыгнечвае, наадварот, дадае ахвоты ачысціцца ад бруду. Жаданне пасыпаць голаў тым вольным, бы вецер па завуголлю паўразбураных камяніцаў прысакам і паслаць, куды падалей усё пустое, нікчэмнае, неістотнае, адзін крок, даўжынёю ў стагоддзі, дзіўная метамарфоза на мяжы сёння і ўчора, сну і явы. Унук Тодара Кляшторнага. Я часта бачу яго на дварэ падчас прагулянак у раёне Віцебскага паўднёвага рынку. Часам мы вітаемся, часам не, у залежнасці ад метражу між намі на ходніку і ступені звыклай, спароджанай штодзённымі клопатамі зацятасці. Не ўпэўнены нават, ці заўсёды ён мяне пазнае. Бачыліся зблізку усяго толькі раз з нагоды святкавання стагадовага юбілею ягонага дзеда Тодара Кляшторнага. Дзіўна, але кожнага разу, сустракаючы гэтага ўраўнаважанага і па ўсім відаць далёкага ад літаратурных справаў мужчыну, чамусь адчуваю перад ім нейкую неўцямна усцішнаватую няёмкасць. Быццам нечым прывініўся, а ў чым дакладна палягае тая правіна, як не намагайся, не знойдзеш адказу. І вось, здаецца, нарэшце ці не знайшоў. У вачах вязня Тодара Кляшторнага на турэмным здымку ў кніжцы «Сляды дарог», выдадзенай, дарэчы, ў 2003 годзе на той самай Менскай вуліцы Валадарскага, дзе паэта трымалі ў 37-м. У вачах здрадніка радзімы, чый паэтычны і грамадзянскі дар так дорага каштаваў яму самому і ягоным блізкім, і чый замглёны праявамі людской лютасці пагляд так і не страціў першароднага свайго наіву, узрошчанага шчадротамі зацішнае парэчанскай лепельскай зямлі. Апошняя «Цягнік жыцця». Уражанне ад прагляду фільма «Цягнік Джоую». «Як мы можам вось гэтак разлучыцца?» сказала абражаная часовым ад'ездам кахана гераіні фільма «Цягнік Джоую» і ступіла на сустрач здрадзе. Скуль было ёй, аслепленай першым у жыцці пачуццём, ведаць, што няўменне старчыць у адно сёння і заўтра немінуча прывядзе яе да згубы. Што заўтра, якім бы не выдавала далёкім недасяжным, непазбежна становіцца сёння. І што быць здатным стрываць павольнасць гэткай метамарфозы, можа толькі той, у каго ёсць хоць які-кольвік, хай сабейны куртаты, досвід ад учора. Хто дасканала ведае і прымае як належнае, што быць сёння, гэта таксама і быць заўтра, з валізаю ад учора. Цягнік жыцця, хісткі спадзеў на мяжы явы і ўяўлення.
Свае мініатуры чытаў Франц Сіўко, чыя новая кніга «Час бубна» выйшла нядаўна ў выдавецтве «Логвінаў». На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхась Скобла. Слухайце нас што суботы. Да новых сустрэчаў!
Увага, ідеальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голосу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму!
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!